Тамыздың 29-ы жексенбі күні Ақмола облысының әкімшілік соты құқық қорғаушы Вадим Курамшинге ұсақ бұзақылық жасады деген айып тағып 10 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Соңғы кездері жиілеп кеткен түрмедегі бүліктер кезінде сотталғандардың құқығын қорғаумен көзге түскен құқық қорғаушы Вадим Курамшинге Денис Сиско деген есімді әлдебір азаматты тілдеп ар намысына тиді деген кінә артылды. Алайда тіркелмеген оппозициялық Алға партиясының Ақмола филиалының жетекшісі Марат Жанұзақовтың айтуынша, Денис Сиско есімді азамат Вадим Курамшинді соққыға жыққан.
На самом деле Вадим Курамшин успел сделать всего несколько шагов, и тут же его стали избивать.
Негізінде Вадим Көкшетауға келісімен таяққа жығылған. Оны 25 пен 30 жастар шамасындағы жас жігіт соққыға жыққан. Кейін белгілі болғандай, бұл жас жігіт құқық қорғау орындарына тәуелді адам болып шықты. Өйткені оны осыдан біраз уақыт бұрын әлде бір қылмыстық іс бойынша соттаған екен. Вадим Курамшиннің бір қолында сөмке, екінші қолында костюм болған. Қағидатына келсек, ол қорғанғаны болмаса төбелесуі мүмкін емес. Оның денесі көгеріп қалған.
На теле у него есть синяки от удара.
Деді Марат Жанұзақ. Ал Вадим Курамшин сот кезінде судьяға денесінің көгергенін айтып, медициналық сараптама жасату үшін талап арыз жазды, дейді тіркелмеген оппозициялық Алға партиясының Ақмола облысы бойынша басшыларының бірі Виктор Новиков.
Он просил, значит, ходатайствовал о том, чтобы провели медицинское свидетельство.
Ол медициналық сараптама жасатуға талап арыз түсірді. Алайда судья арызды қанағаттандырмады. Вадим Курамшинді тұтқындаған полиция капитаны Курамшиннің денесінің көгерген жерлерін көрмегенін айтты. Бірақ аға лейтенант Курамшиннің қолдарының көгеріп кеткенін көргенін сотқа айтып берді.
Старший лейтенант подтвердил: да, синяки были, мы видели, что его у Курамшина пробиты руки.
Деді Виктор Новиков. Виктор Новиковтың сөзіне қарағанда соттағы екі куәгердің түсініктемесі сөзбе сөз бірдей жазылған. Алайда екеуі өз түсініктемелерінде не туралы жазғандарын естеріне түсіре алмады, дейді Виктор Новиков.
Когда садили в машину, не хотели, чтобы Курамшин отдал вещи.
Вадим Курамшинді машинаға отырғызып жатқанда ол өзінің заттарын Марат Жанұзақовқа беру кезінде бұған полиция қызметкерлері кедергі келтірмек болды. Мен осы сәтті видеоға түсіріп жатқанда маған полиция қызметкерлері видеоға түсірмеуімді қатаң ескертті. Мен бірден камерамды өшірдім. Деді Виктор Новиков. Вадим Курамшин соңғы бірнеше айда Қазақстандағы түрмелердің жағдайын жалпыға жеткізем деп жүріп, өз бостандығы мен өміріне де қауіп төніп тұрғанын бірнеше мәрте хабарлаған болатын. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.